Кепкер Алатылык радиосу. Үйіңізді сағылып қорматты дүңлейділер. Бүгін 2022 елің 10-сінші апрелі, кептенің 5-сінші күні. Хабарлар күнілігімізді дүңлемеге шақырыяр. Бүгін программамызда Құрбанғұл Бердімұхамедов Түркі Дәулетлер Ромасының Ясырлар Кеңесінің ағзасы болды. Түркменстанны көтерілік қадаған еділе, оғыданлық салонлары япылия. Кәді қасават Түркмен хәкіметлерінің кризисләрі кезілемек сиясатыны доғам еттіреянның айдияр өп бейлік тәдіріклер. Одалы соң қаварлардың рәң. Олар үлен сілімен еуғысын анны ұрған танше диярмыз. Русияның Қара Деңіз флотындағы бас кемесін етіріп, символик еңліше сезуар болмау үлен Украинаның президенті Володимир Зеленский өз халқыны сөгөшмек қарарына келмекті көркөден айғытлылықлар үшін тарип етті. Зеленск 14 апрелі Украиналылары үлленіп, басывалдылар көп болынны 5 күн мөклет вереннен соң олардың Рус соғысына 50 күн хөтті келіп біленніклеріне бұйсанмарлығын айтты. Зеленский Русияның Қара Деңіз флотындағы бас кемесінің ракета крейсері Москваның жеделді жағдайда ағыр зиян шегіп, суға батмағыны назар алып, олардың Русияның ұрыс кемелерінің аңырақты жүзмелігін, хатта деңіздің дүйіне кетмелігін көрсетіп біленнігін айтады. Русияның қорғаныс министрлігі ішіне дөрен янғыннан ағыр зиян шеген кеменің қай тұпан ішіне порты тарап шекілген вақтынна чөкөнүн айтты. Украина расмийлери өз күчлөрүнүн бу кемени бир күнөн кеме каршы уронулган Нептун ракеталары менен уронунун айттылар. Кеме иткиси Русиянын деңиз флотунун Украина шаарларына Кара деңизде дрон жерлеринен буйурда каршы башланган чоосун чагынны тас 50 күн бери бомболомогунун ирианына кабат келди. Yerli metuatın havarına göre 10 aprelde Kiyev'de güçlü partlamalar estirliğe günlü oradaki sögoşlar güçlendi. Birleşen Ştaatların Merkez Antoğulluğunun başlığı William Burns, Rusya'nın Ukrayna'da yadra yarağını ulanmak ihtimallığına yüzde heredip bulmayacaktığını, yönü agentliğin her içenli bu aradan tasdikleyen yeterlik suutnamı görmeyenliğine aitti. Prezident Putin'in ve Rusya'nın yolbaşılarının mümkün olan lapikeşliklerini, Оларын суғағда ченлі қару меселеді ұсыран шоғсызлықларыны назар алыныңда, бізін хич веріміз тактики ядыра ярағының яда петрак куатли ядыра ярағының ұланылмық әқтімарлы ғаватты ауанян хоупы үзлей қарап білмерсіп, Бернс 14 апрелден чықшын айтты. Бернс президент Владимир Путиннің рус күйішлерінің ағыр еткі чекіп, Киев алмағы басарман Украинаның демірғадығындағы ерлерің кәверінен еді чекілмәге мезур олмағы себеплі ұсырап білжек потенциал лапкешлігі хақынны күрін әтті. Шол себеплері өре тактики ядыра ярағыларының яды петрак өнірзіліклі ядыра ярағыларының ұланылмақ әқтімарлығынан абаныян қоупы бідің хич веріміз үзлі қарап білмерсіп бөрініс веледі. Kreml 24 fevralda Ukrayna qarşı başlanan sebepsiz urşundan qıyısqa qalsın, Rusiyanın yadra uyuşlarını yokarı hüşkarlık yağdayına getirenliğine aitti. Rus oppozisiya siyasatçısı Alexei Navalny, ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ı, Britan Premier Ministri Boris Johnson'ı, Avrupa Birleşiginin resmilerini ve IT kampanyalarının yolbaşılarını sosyal ulgomların mahavat mümkünçülüklerinden peydalanıp, Putin'in propagandasını askından salmak için mağlumat frontunu açmak çağırışı bilen yüzlendi. Navalny'nin sözlerine göre, Ukraynalıları öldürmek için Putin'i Rusya'nın içine halkın bu ursa kurulu vermeğini kazanmak ören zerur olup duruyor. Ama siyasetçinin fikirçi, Rusya'da Ukrayna'ya karşı alınıp barlayan ursun 75% kurulu kalyanını varada aydılayanlar hiç sürecekten hene gelmiyor. Ukrayna'da kursu kurulu yarsınız mı diyen soruyu veren sosyologu ve onu yok deyip cevap veren adamı, yani onların ikisine hem 15 yıl adatlıktan mahrum edilmek kopu avanayan olsa, bir yerde hayısı sosyologi vardı, gürrün olup bilir deyip Navalny yazdı. Kazakistan'ın Milli Kopsuzluk Komitetinin önkü başlığı Karim Masimhun tutsuğda saklanmak mühleti 6. mayesinli uzaldırlı deyip yerli metruat kavar veriyor. Şeyle de Milli Kopsuzluk Komitetinin başlığının önkör nazarları Anuar Sadıkuluğun ve Davlet Yergozi'nin tutsuk aslında saklanmalı mühletleri degeçlilikte 6. ve 8. mayesinli uzaldırlı deyip kavarda ediliyor. 56 yaşında çenli Kazakistan'ın hükümetine iki gerek yol başlığı eden Milli Kopsuzluk Komitetinin önkü başlığı Masimov devleti dönüklük etmek dayıplanıyor.